Areena. Toivo Kuula makaa maassa seurahuoneen sisäpihalla. Hänen ympärillään on kolme miestä. Kuuluu epämääräistä keskustelua, humalaista huutoa. Ammu se mies, se on bolsevikki. Vai kuitenkin? Älä ammu, se on säveltäjä Kuula. Joka tapauksessa laukaus kajahtaa. Takaisin seurahuoneelle kävellessään yksi miehistä huomauttaa vastaan tulevalle jääkärille. Nyt se on tehty. Olen pääsemässä yhä lähemmäs mysteerin selviämistä. Ja se, mitä tuolla pimeällä seurahuoneen sisäpihalla sanottiin, muuttuukin ratkaisevaksi kysymykseksi. Mä oon Hanna-Mari Vallila ja oon yrittänyt selvittää yhtä Suomen suurimmista murhamysteereistä. Tappoiko mummoni setä, säveltäjä Toivo Kuulan? Tätä rikosta selvittäessäni olen törmännyt niin salaliittoihin, vakoojiin kuin epäilyttäviin kuolemantapauksiin. Mutta voiko yli 100 vuotta vanhaa mysteeriä selvittää? Kuka painoi liipaisinta seurahuoneen hämärällä sisäpihalla? Vappuyönä 1918. Tämä on Sukuni murhamysteerisarjan 10. ja viimeinen jakso. Olemme nyt tietokirjailijan, poliisin, Mikko Porvalin kanssa Kansallisarkiston uumenissa. Edessämme on viimeinen johtolankamme löytää jotain uutta tietoa Toivo Kuulan murhasta. Tutkimme jääkäri Juho Erkki Saarman päiväkirjoja, jotka ovat olleet salattuina vuoteen 2016 asti. Ja olemme kenties ensimmäisiä, jotka yrittävät löytää näistä vihjeitä Kuulan murhaan liittyen.
Tässä leski ilmoittaa, että olen luovuttanut rakkaan mieheni Erkki Saarman päiväkirjat sotamuseolle toukokuussa 1969, vaikka hän pyytää, että ne hävitettäisiin. Hän on ne kuitenkin säilyttänyt kautta vuosien, joten oletan, että teen oikein antaessani ne historian tutkijoiden luettavaksi.
Ja täällä me nyt luetaan niitä.
Saarva on ollut Viipurissa tuona traagisena vappuna 1918. Mutta onko hän ollut mukana seurahuoneen juhlissa? Onko hän nähnyt siellä mitään? Ja onko hän kirjoittanut siitä päiväkirjaansa? Meitä molempia jännittää kamalasti, kun alamme selata mustakantisia pieniä päiväkirjoja.
Ennen kuin tähän on tehty yhtään merkintää, niin tähän on kirjattu, että jos niin hullusti kävisi, että tälle matkalle jäisin, jota en kumminkaan usko, niin pyydän löytäjää hävittämään tämän vihon, johon olen ajan kuluksi piirrellyt. Kirjeet, jotka ovat lompakossani, toimitettakoon. Mitkä nämä kaksi viimeistä sanaa saatko?
Voisiko olla joku
osoitteen omistajille Kyllä. tai jotain Joo. sen tapaista?
Joo.
Elikkä tämähän on ihan, niinhän sotilaat nykyäänkin jossain kriisissä toimii, että jätetään viestit ja kirjeet ennen kuin lähdetään. Tai mitkä toivotaan omaisille sitten toivotettavan tai toimitettavan, jos ei asianosainen itse enää ole kirjeitä toimittamassa.
Tässä tapauksessa kyse oli Saksan armeijan sodista itärintamalla. Päiväkirjassaan Saarva kirjoittaa kokemuksistaan jääkärikoulutuksesta vuodelta 1916. Jatkamme seuraavaan mustakantiseen kirjaan. Voisiko tämä olla viimein keväältä 1918?
Täällä on vappu 17.
Nyt on enää kaksi jäljellä.
Katsotaan, mitä täältä.
Kääntelemme vihkojen sivuja. Mun kädet alkaa jo hikoilla. Voi kun näistä toinen olisi keväältä 1918.
Viimeinen vihko. Kriegsmerkbuchta on Saksasta ostettu. Ei se nyt vielä sano, missä maassa se on täytetty, mutta ei, 16.
Eli se loppu sinne helmikuulle 18.
Niin.
Mikä pettymys. Päiväkirjat kattoivat ajanjakson vuodelta 1916 helmikuuhun 1918. Emme siis saaneet mitään uutta tietoa seurahuoneen vappujuhlista.
Mutta jos tässä nyt jotakin voi sanoa, niin ainakin nyt on käännetty kaikki kivet. Ei sieltä löytynyt semmoista savuavaa asetta niin sanotusti. Tietysti mahdollisuuskin oli aika pieni, mutta se oli semmoinen, että se piti käydä katsomassa, jotta voi sanoa, että se on tehty. Ja nyt se sitten on tehty.
Kyllä. Siis mutta varmasti jossain jotain on.
Niin.
Mutta sen löytäminen voi olla täysin mahdotonta.
Niin, tai sitten se voi ajan myötä pulpahtaa jostain jonkun eteen, joka ymmärtää, että hän on tässä suhteessa kiinnostava.
Olisi ollut kyllä uskomatonta löytää jotain, joka olisi tuonut täysin uutta tietoa tämän mysteerin selvittämiseen. Mutta nyt ei auta kuin palata niiden aineistojen pariin, mitä meillä on. Voisiko niistä tehty selkeä jaottelu vielä paljastaa jotain?
Joo.
Että tavallaan, että millainen vaatetus on vaikka, ja siitä selkeä listaus.
Joo, että kuka on pitkä sanoo, ja kuka on lyhyt, ja kellä on lakki, ja niin. Kellä on ase, minkäkinlainen ase.
Niin.
Joo, sitä, mikä siinä tutkinnassa on silloin tallennettu, niin sitä me voidaan analysoida ja jäsentää, ja etsiä sieltä ne, toi on oleellinen, toi on oleellinen, toi on oleellinen.
Voisimmeko siis tällä tavoin saada vielä vahvistusta sille, kuka ampuja oli? Nyt mä haluan jutella mun serkun, murha-asianajaja Marko Tuhkasen kanssa. Hän on osannut auttaa mua monissa kysymyksissä tämän mysteerin ratkaisemisessa. Osaakohan nimetä näiden meidän löytämien tietojen perusteella syyllisen?
No ensinnäkin, sitä mä haluaisin sulta kysyä, että nyt kun mä oon käynyt tätä tapahtumasarjaa läpi, niin itselle on tullut semmoinen tunne, että jotenkin just semmoinen totuus on tarua ihmeellisempää, että ei olisi kyllä itse voinut keksiä kaikkia niitä käänteitä, mitä tässä on tullut vastaan. Niin onko sulla sun työn kautta vähän semmoinen samanlainen ajatus tai mitä mieltä sä tästä oot?
No, mä oon ihan samaa mieltä ja se tekee justiin minun työn niin kiinnostavaksi, että se on melkein päivittäin mä tuun semmoiseen ajatukseen, että näin se on.
Jäikö sulla millainen fiilis siitä, että kuinka tämmöinen yli 100 vuotta vanha rikos eroaa siitä, mitä sä nykyään tutkit?
No ei oikeastaan. Että ihmiset ajattelee aika samalla lailla tänään, mitä 100 vuotta sitten. Ja sitten, että se on jollakin puukkotappelulla alkanut ja sitten tällä lailla kostetaan. Ihan hyvin olisi voinut jossakin juhulissa tänään tapahtua samalla lailla. Yksi asia, mikä on vähän erilaista ja mikä on vaikeantanut tämän asian tutkintaa, mikä ei olisi tänä päivänä niin todennäköistä, se on se, että niin monella oli ase.
Aivan, lähes kaikilla.
Lähes kaikilla oli ase ja sehän on iso ero, miten se on tänään. Ja se on tietenkin vaikeantanut sitä tutkintaa ja se, jos olet vähän aggressiivinen tyyppi ja sulla on kovaa känni päällä ja sulla on ase, niin se tekee semmoisen ihmisen aika vaaralliseksi.
Aivan. Kun mä tapasin Markon ensimmäisen kerran, hän painotti sitä, että mun pitäisi löytää ne henkilöt, jotka valehtelevat. No, nyt kun olen tutkinut kaiken löytämäni aineiston, olen sitä mieltä, että valehnella taisivat lähestulkoon kaikki.
Kaikki, joka valehtelee, tietää totuuden, mä uskon. Eihän siinä muuten ole aihetta valehdella. Mä uskon, että aika moni vei hautaan nämä, mitä ne tiesi tästä murhasta. Mutta sekin on vähän epätavallista, että näin, sillä se ruukaa olla, että jos on kauhean monta, joka tietää, mitä on tapahtunut, niin se ruukaa ennemmin tai varhemmin tulla esille.
Voisiko näin taitavan salailun takana olla se, että jääkärit ovat pitäneet tietonsa piilossa sotilaallisella kurilla ja järjestyksellä? Se on tullut melko selväksi, että he eivät ole halunneet kannella sotilastovereistaan. Mutta nyt on aika esittää se kaikkein jännittävin kysymys.
Näillä tiedoilla, niin onko sun mielestä se meidän sukulainen ollut tämä ampuja?
Ei ole ampuja ollut. Minun mielestä ei ole ollut ampuja.
Ja tämän johtopäätöksensä Marko perustaa nimenomaan niihin tietoihin, mitä löysimme aseista.
Se oli minusta tosi viisaasti ajateltu ja hyvän työn tehty siinä mitä te olette tutkinut näistä asseista. Ja mä olen samaa mieltä, että se on näin kauan aikaan jälkeen, niin se voi olla se, mikä on paras todistus, mitä tässä nyt on tapahtunut.
Eli paikan päällä. Kuulan ampumisen tapahtuessa oli Pekka Heikka Parabellum pistoolinsa kanssa, Sven Fabritius Colt-pistoolin kanssa ja Oskar Pirinen, jolla oli revolveri. Jos Markon mielestä ampuja ei ollut sukulaisemme Heikka pistoolillaan, niin kuka se näistä kahdesta muusta sitten oli?
Se on niin kuin kiinnostava ajatella, että mitä tässä rikospaikassa on löytynyt ja mitä ei ole löytynyt. Sekin on minusta yhtä kiinnostavaa. Minusta siinä voi vetää jonkunlaisen johtopäätöksen, että sieltä ei ole sitä minkäänlaista hylsyä löydetty. Sehän minusta viittaa siihen, että on käytetty revolveri.
Niinpä. Revolverilla ammuttaessa hylsy jää revolverin pesään, eikä lennä maahan, kuten pistoolilla ammuttaessa. Näiden seikkojen perusteella ampuja olisi Oskar Einar Pirinen. Voiko todella olla, että olemme löytäneet uskottavan vastauksen mysteeriin?
Hei, super paljon kiitoksia. Susta on ollut tosi iso apu tässä.
On ollut aivan mahtavaa selvitellä tätä mysteeriä Markon kanssa ja tutustua uudelleen jännittävään serkkuuni. Nyt alkaa näyttää siltä, että Kuulan murhasta vahvin epäilty on Oskar Pirinen. Haluaisin löytää lisää tietoa hänen omituisesta kuolemastaan. Tietojemme mukaan Pirinen vangittiin viinavarkaudesta ja hän oli yrittänyt karata. Vartiomies ampui ensin varoituslaukauksen, sitten hän tähtäsi ohjeiden mukaan jalkoihin, mutta samalla hetkellä, kun hän veti liipaisimesta, Pirinen kaatui ja luoti lävisti hänet pituussuunnassa. Voiko tällainen tapahtuma olla edes mahdollinen? Etsin Viipurin poliisilaitoksen arkistoista tietoa tapauksen tutkinnasta. Tämä tapahtuma sattui Viipurin lähellä Säiviöllä. Edessäni on myös valtavia pinoja käräjäoikeuden papereita. Selaan vanhoja papereita. Tuntuisi jälleen kerran uskomattomalta, ettei tällaista tapahtumaa tutkittaisi. Etsintää tosin vaikeuttaa se, että suuri osa Viipurissa säilytetyistä asiakirjoista paloi talvisodan pommituksissa. Onko siis tiedot tästä mystisestä ampumisesta haihtuneet savuna ilmaan? Ehkäpä. Sillä en löydä tästä valtavasta pinosta mitään tietoa tapauksesta. Onhan tääkin nyt tosi epäilyttävää. Tutkimuksemme lähenee loppuaan. Nyt on aika käydä vielä Mikon kanssa läpi, mitä olemme saaneet kasaan. Ja voimmeko nimetä sen henkilön, joka mielestämme on syyllinen? Käymme vielä läpi niiden henkilöiden todistajalausunnot, jotka näkivät itse tapahtuman. Yritämme kasailla tuntomerkkejä. Olivatko miehet pitkiä vai lyhyitä? Millaiset vaatteet heillä oli? Montako henkilöä pihalla oli ampumisen aikaan? Tiedot ovat hämmentävän ristiriitaisia, mutta silti se, että Kuulan luona olivat juuri Pekka Heikka, Oskar Pirinen ja Sven Fabritius, näyttää melko varmalta.
Onko se tarkoitus, aikomus siihen ampumiseen ollut yhteinen? Silläkin on merkitystä juridisesti, jos ajatellaan. Mentiinkö Kuulan luokse siinä mielessä, että nyt hänet otetaan kiinni ja ammutaan, vaikka ei ammuttu kuin yksi laukaus, niin silloin nämä kaikki voisi olla syyllisiä, jos tämä on ollut se idea. Osa todistajalausunnoistahan pureutuu just siihen, että mitä siinä puhuttiin, että kannustettiinko ampumaan vai kiellettiinkö ampumasta.
Ja tästäkin asiasta todistajien lausunnot vaihtelevat. Kosonen ja Kärkkäinen, jotka olivat kadulla lähellä Kuulan ampumispaikkaa, olivat molemmat kuulleet yhden miehistä kehottamaan kaveriaan ampumaan. Ammu sinä tuo mies. Kodistaan tilannetta seurannut vahtimestari Miettinen taas kertoo keskustelusta, jossa toinen estelee ampumasta ja toinen haluaa ampua. Pihalla portin lähellä ollut vartiomies on taas kuullut kehotuksen. Ammu sinä tuo mies, se on bolsevikki.
Vaikka meillä olisi nauhoitettuna se, kun humalaiset mölisee keskenään, se, että sanooko joku, että ammu vai sanooko, että älä ammu, niin se on yllättävän vaikea.
No niinpä.
Puhumattakaan tuommoisesta hetkestä, mikä on mennyt siinä noin saman tien, sen jälkeen on tapahtunut jotakin, mikä on muuttanut kaiken, eli ollaan kajahtanut se laukaus. Ja sitten ihmiset on ruvennut täyttämään jo niin kuin omilla niin kuin käsityksillään niitä aukkoja niissä omissa havainnoissa, mitä heillä on.
No mutta mulla oli nyt tässä tämä kysymys, että onko tämä mun sukulainen se kuulanmurhaaja. Niin saadaanko me nyt tähän joku vastaus?
Se on varmaan aika hyvin selville, että Heikka ei ollut se omakätinen tekijä, ei vetänyt liipasimesta.
Ja nyt Mikkokin nimeää syylliseksi Oskar Pirisen. Merkittävimpänä todisteena edelleen ampuma-ase, eli Pirisen revolveri. Mutta sukulaiseni Pekka Heikan syyllisyyden kannalta olisi merkittävää tietää, mitä siellä seurahuoneen pimeällä sisäpihalla oikein sanottiin.
Se jää epäselväksi tässä, että käskikö vai estelikö. Jos käski, niin yllyttäjä rangaistaan kuten tekijä. Eli siis silloin hän on syyllinen murhaa ihan siinä, missä se ampujakin. Siis se, joka on rikoksen henkinen isä, niin se saa saman rangaistuksen kuin se, joka sen suorittaa loppuun. Ja sitten, jos ei kumpaakaan näistä, niin sitten tullaan tähän tämmöiseen esimiesaseman tuottamaan vastuuseen.
Heikkahan oli kolmesta paikalla olleista korkea-arvoisin sotilasarvoltaan. Hän oli jääkäriluutnantti, Pirinen jääkärivääpeli.
Joka niin kuin voi johtaa jonkunlaiseen vastuuseen sitten muiden tekemisistä, mutta vaikea nyt sitten sanoa se, ja johtaisiko se tuossa, niin ehkä nyt ei. Jos joku tekee jonkun ilmeisen lainrikkomisen, ampuu jonkun, niin eikä siitä nyt aina voi esimiestä syyttää, jos ei esimiehillä ole mitään osuutta niihin tapahtumiin. Ainakaan jos on yrittänyt vielä estää se.
Olemme myös pohtineet Heikan kuolemaa oudossa purjehdusonnettomuudessa matkalla sotaylioikeuden istuntoon. Siitä Mikko alkaa olla aika vakuuttunut, että sen taustalla ei ainakaan ole salaliitto.
Jos ajatellaan, että oliko se Heikan kuolema onnettomuus,
niin,
niin mun mielestä siinä, kun ketään muutahan tästä ei ole syytettykään tästä asiasta,
ei.
Niin ei ole niin kuin mitään järkeä, että joku olisi surmanut Heikan ja estänyt häntä menemästä sinne.
Mutta entäpä sitten Kosto? Toiman vaimo Alma Kuulahan kirjoitti päiväkirjansa kiinnostavasti.
Ovat ne pohjalaiset reilua väkeä. Nyt sain Eero Kuhmalta Ilmajoelta kutsun tulla sinne vaan hakemaan elintarpeita ja ei muualta tarvitse hakeakaan. Hän kirjoittaa vielä, että ei se toivon murha jää kostamatta pohjalaisilta, jos ei siitä selvää saada muuten. He ovat ylpeitä toivosta, ainoasta säveltäjästään. Ja he rakastavat häntä.
Tämä on kiinnostavaa.
Niin. Eläs muuta sano.
Niin, jos ajatellaan, sitähän me on tässä mietitty, että miksi tuo Heikka lähti purjehtimaan silloin, kun piti mennä oikeuden istuntoon.
Kyllä.
Siinä ei ole mitään järkeä.
Ei ole.
No jos ajatellaan, että pohjalaiset olisi halunnut tämän kostaa, mistä nyt on näyttönä vaan tämä yksi, mutta kuitenkin.
Kyllä.
Niin sittenhän se olisi mennyt varmaan niin nyt tässä viitekehyksessä, että niin kuin se tutkintalinja olisi jotain tämän kaltaista, että kun Heikka on ollut menossa oikeuden istuntoon, niin häntä olisi lähestytty ja kysytty, että no, aiotko myöntää vai kiistää sen jutun? Ja sitten jos vastaus on ollut, että kiistää, niin sitten on sanottu, että no, lähdetään purjehtimaan. Mutta se niin kuin teoriassa olisi varmaan niin kuin mahdollista näin. Ei sitten kunnollista näyttöä ole, mutta toisaalta niin on nyt käynyt, että Heikka ei ole sinne oikeuteen päätynyt, vaan päätynyt mereen. Väitetysti kovassa aallokossa, kun on ollut aika tyynisää tosiasiallisesti. Mm. Kyllä, jos toi olisi nykyään pöydällä toi juttu, niin lähtisin selvittämään.
Lähtisit?
Lähtisin selvittämään, mutta niin onko joku järkevä yhteys, millä perusteella nämä miehet on tuntenut tämän Heikan?
Niin.
Vai onko nämä tuntenut sen Ilmajoelta sen
niin,
se kirjoittaja, joka on sanonut, että tämä ei jää pohjalaisilta kostamatta. Jos niin, ne on sen kavereita, niin sitten sitten ainakin aikalaispoliisina niin olisi hakenut koppiin koko porukan.
No niin.
Toivoin löytäväni Heikan ja hänen purjehduskumppaneidensa Paavo Serenin ja Toivo Niemisen suhteesta tarkempaa tietoa Vaasan poliisilaitoksen arkistoista. Mutta sieltäkään en löytänyt mitään tietoa tästä onnettomuudesta. Serenistä löysin vain kuolinilmoituksen. Hän on kuollut Vaasassa 32-vuotiaana. Ilmoituksessa häntä kuvailtiin jonkin verran suljetuksi, hiljaiseksi, luotettavaksi ja sanansa pitäväksi.
On tosi vaarallista määritellä joku ihminen ja hänen luonteenpiirteensä sen perusteella nyt tästä. Meillä on yksi tieto hänestä, se on se, mitä hänestä on julkaistu hänen kuoli-ilmoituksessa. Tietysti kuulostaa pahalta ajatella, että kun Heikan piti lähteä oikeuteen Helsinkiin, niin hän lähtikin merelle semmoisen miehen kanssa, joka oli hyvin hiljainen ja luotettava.
Niin, kyllä. Kieltämättä siitä tulee mutta, vähän semmoinen fiilis.
Mutta ei niin.
Mutta mitä mieltä Mikko on tästä meidän tutkinnastamme? Mikä on ollut merkittävin löytö, mitä olemme tehneet?
Mun mielestä, jos me ajatellaan tätä, että tässä, niin tämän aiheen ympärillä on liikkunut hirveän paljon huhuja ja just vaikka tämmöisiä niin spekulaatioita siitä, että suojeltiinko jotakuta, niin sillä tiedolla, mikä meillä nyt on, että me päästään niin kuin siihen lopputulemaan, että siinä sotayliokinen prosessissa ei ainakaan meidän mielestä kai suojeltu ketään, koska Pirinen ampui. Näytti siltä, että Pirinen ampui.
Mikon mielestä Toivo Kuulan murhamysteerin takana ei siis näytä olleen salaliittoja. Jääkäreiden peittelyyn hän ei myöskään usko.
Mä oon edelleen sitä mieltä, että sen syyllisen löytyminen olisi ollut sen maineenkin kannalta paljon parempi asia kuin se, että tämä juttu jää tämmöiseksi niin kuin ilmaa.
Mutta edelleen suurin harmituksen aihe on tutkinnan aloittaminen niin myöhään. Se sama ongelma, mikä väritti vielä meidänkin yritystämme löytää syyllinen.
Yli 100 vuotta myöhemmin suomalaisen poliisiorganisaation edustajana, niin kyllähän se niin kuin harmittaa, että miksi ei sitten ole ruvettu tutkia aikaisemmin. Vaikka sodan oloissakin, jos jotakuta ammutaan päähän, jotain siis siviiliä täysin sotatoimien ulkopuolella, niin pitäähän sitä ryhtyä selvittää heti. Ja sitä pitää ryhtyä selvittää nyt viimeistään vimmatusti siinä vaiheessa, jos se ihminen kuolee. Kyllä. Ja nyt silti on mennyt se 2 vuotta.
Tää kalvaa edelleen.
Niin, se, että kuinka tässä kävi näin.
Nyt täytyy vain todeta, että näillä tiedoilla pääsimme tällaiseen lopputulokseen, vaikka on vielä kysymyksiä, joihin haluaisin löytää vastauksen. Toisaalta löysimme vastauksen siihen, oliko sukulaiseni Pekka Heikka syyllinen. Tän halusin alun perinkin selvittää, mutta en uskonut, että voisimme todella saada tähän ratkaisun. Tää tuntuu aika uskomattomalta.
Sä oot kaivannut ihan mielettömän hienoja tietoja ja niin kuin näitä ihmisiä tähän ympärille ja kuulla heidän ääniä ja mielipiteitä tästä asiasta, niin sehän on ihan korvaamatonta. Siis loppujen lopuksi tää asiahan on paljon suurempi suomalainen kulttuurihistorian tapahtuma kuin tämä rikos ja tämä syyllisyys.
Kyllä.
Jos tässä henkirikoksessa jotain korvaamatonta on menetetty, niin se on ollut se Kuulan tuleva tuotanto, jota emme nyt sitten ole kuulleet.
Olemme nyt kahlanneet läpi valtavan aineiston Kuulan murhaan liittyen ja löytäneet jotain uusia kiinnostavia asioita. Haluan vielä puhua näistä yhden henkilön kanssa. Toivo Kuulan tyttären pojan Markku Marttisen. Ja oikeastaan mua suorastaan jännittää, mitä hän miettii meidän tutkimuksistamme. Markku tarttuukin heti yhteen niistä asioista, joihin löysimme uutta tietoa.
Jossain määrin tietysti hurjaa oli taas niitä oikeuslääketieteen ruumiinavauspöytäkirjojen juttuja. Kuunnella sitten taas omasta vaarista, että erikoistetta siis luotion päässä etupuolella, niin silmässä reikä on iso, mutta takaraivossa se on sitten herneen kokoinen, jolloin tuntuisi, että olisiko se ammuttu toistepäin, eli takapäin koko kuulaa taas. Sitten sekin oli kiinnostava juttu.
Tätä tietoa en tosiaan löytänyt mistään vanhoista teksteistä. Se, että Toivoa ammuttiin takapäin, tekee ampumistilanteesta jotenkin raadollisemman. Markku palaa vielä murhaillan tapahtumiin. Hän miettii sitä hetkeä, mistä traagiset tapahtumat lähtivät liikkeelle. Sitä hetkeä, kun Toivo Kuula yrittää soittaa omaa sueluskuntamarssiaan, joka ei saa hänen toivomaansa suosiota.
Joka mies nyt ristittees, nyt maasi jo kutsuu maine, idän saa...
Mä näen sen niin kuin sieluni silmin, että hän yrittää soittaa sitä joka miestä siellä ja kauhea möykkä ja meteli ja sitten joku vielä selittää, että Sibeliuksen marssi on parempi. Siinä on jotain, niin kuin, jotain huvitta, tragikomiikkaa kanssa sisään asetettuna kanssa. Tämä on aivan älytöntä menoa. Eikö hän ymmärtänyt itse lopettaa tätä niin kuin kiihkomielistä niin kuin, oman sävellyksensä esittämistä ja häipyä, kun aamakuulla sanoi, että tule nyt kotiin sieltä.
Niin, kyllä.
Miten harmillista, pitikö sinne jäädä sitten.
Mutta sitten yllättäen Markku ottaakin esille lisää outouksia, joita tähän mysteeriin liittyy. Sukellamme taas syvemmälle salaliittojen uumeniin. Markku näyttää minulle Pentti Kuulan väitöskirjan. Pentti Kuula on Toivo Kuulan pikkuveljen, Jalo Kuulan poika. Väitöskirjassaan hän käsitteli Viipurin ystävien orkesterin toimintaa ja sivujuonteena on myös pieni liite vappuyön 1918 tapahtumista.
Ja on tämä mielenkiintoisia poimintoja kanssa, että Almakuula kertoi myöhemmin Vaasassa, että ampujien nimiä ei saanut antaa kuolemanrangaistuksen uhalla. Ja sitten Pentti Kuula itse ihmetteli, että kukahan sellaisen määräyksen liian antanut.
Niin tähän mä en ole törmännyt missään. Tämmöistä tietoa mä en ole löytänyt mistään. Juttu,
väitöskirjassa kerrotaan myös, miten Jalo Kuula kirjoitti 3 vuotta ennen kuolemaansa 188-sivuisen tutkielman nimeltään Toivo Kuulan murhan salaisuus.
Hänen mukaansa kaiken takana oli freudentalisti jääkärikapteeni Väinö Strömberg. Ja näin niin. Mennään nyt tänne niin kuin kielipolitiikkaan jälleen kerran, tänne svekomaaneihin ja fennomaaneihin. Toivo Kuula oli erittäin jyrkkä fennomaani ja Axel Freudenthal taas erittäin svekomaani ruotsinkielisen kulttuurin puolesta puhuja ja siis myöskin ihan rotuoppiin saakka veitän oman filosofiansa.
Axel Olof Freudenthal oli 1836 syntynyt kielitutkija, joka harjoitti rotuoppia. Hän uskoi suomenruotsalaisten ylivertaisuuteen ja suomalaisten alempiarvoisuuteen. Hän kannatti jopa suomen- ja ruotsinkielisten separatismia. Freudenthalin ajatukset olivat vahvasti rinnastettavissa arjalaisiin rotuoppeihin, jotka olivat huipussaan Natsi-Saksassa. Olisiko näiden oppien kannattaja Väinö Strömberg ollutkin syyllinen?
Tämä nyt on lähinnä tälle käsitykselle niin lähinnä hymyilty.
Niin, aivan.
Siis meidän perheessä, mutta ota tuosta selvää. Taas yksi joku motiivi tähän nyt sitten.
Tämä on niin tyypillistä tälle mysteerille. Näitä kiinnostavia käänteitä ja sivujuonia tulee vain lisää ja lisää, mitä syvemmälle tähän rikokseen kaivautuu. Tähän teoriaan, jossa Kuulan kuolemaan kietoutuu suomenruotsalainen rotuopin kannattaja, emme ole löytäneet mitään järeämpiä todisteita. Ainakaan vielä. Mutta se, mikä on erittäin selvää, on tämän murhan traagiset vaikutukset Markun perheeseen. Hänen isoäitinsä Alma Kuula murtui Toivon kuolemasta, ja tuon traagisen tapahtuman vaikutukset jatkuivat Alman ja Toivon tyttären elämään. Markun äidistä, Sinikasta, tuli konserttipianisti.
Hänen päätyönsä oli niin kuin konsertoida Toivo Kuulan musiikkia taas ja esittää sitä ja tuoda esille tätä Toivo Kuulan musiikkia, että hän omisti pitkälle elämäntyönsä niin kuin taas tähän näin.
Ja tätä työtä Markku edelleen jatkaa toimimalla Toivo Kuula -seurassa, jonka tarkoituksena on nimenomaan saada Kuulan musiikkia ihmisten kuultavaksi.
Eli mitä me nyt voidaan esittää toivomusta mahdollisimman monelle taholle, että soittakaa, ottakaa teidän esityksiin.
Niin on.
Upeata musiikkia.
Kyllä, näin on.
No, nyt kun Markku tietää, mitä kaikkia olemme saaneet selville, miten hän näkee asian? Kuka veti liipaisimesta vappuyönä 1918?
Niin kyllä tämä pirinne nyt näyttää tässä nyt aika selvältä tapaukselta kyllä. Heikan osuus jää nyt lähinnä sitten siihen, onko hän nyt käskyttänyt tähän työhön, tämän pirisen sitten. Siis keskeistä tässä on ollut siis myös pohtia tätä salaliittoa tässä
kyllä.
Taustalla, että oliko siinä sitten kuitenkin taustalla jotain suurempia voimia, isompia herroja.
Niin ja säkin oot sanonut, että nyt tämä loppuu tämän
niin
asian,
on,
asian vatvominen,
joo.
Että nyt tässä on kaikki on ja sä et enää nyt halua tähän sekaantua, mutta täällä olet mun kanssa puimassa tätä samaa asiaa.
Kyllä joo. Ei tämä lopu koskaan joo, mutta onhan tämä nyt kuitenkin. Tämä on nyt kyllä ehkä kaikista seikkaperäisemmin tehty selvitys, mitä olen ikinä kuullut. Että tämä on hieno homma kyllä. En mä niin kuin keksi mitään enää tähän lisättävää. Suurkiitokset tälle projektille.
Tämä mysteeri on vienyt mua mukanaan. Tuntuu, että mä oon törmännyt yhä ihmeellisimpiin tarinoihin ja ihmisten kohtaloihin, mitä syvemmälle on päätynyt. Omasta mielestäni Pekka Heikkainainen todisteiden perusteella olisi ikinä pitänyt syyttää Kuulan ampumisesta. Olisiko hän siinä tapauksessa jäänyt menemättä kohtalokkaalle purjehdusmatkalle? Heikalta jäi kuolemassa nuori vaimo ja 2 pientä lasta. Kuinka erilainen heidän elämänsä olisikaan ollut, jos heidän isänsä ei olisi kuollut niin nuorena? Tämänkin traagisen tapahtuman vaikutukset yltävät moniin sukupolviin. Mietin pitkään, miten mä haluan lopettaa tämän sarjan. Mutta ilmiselvä vastaus on tietenkin Alma Kuulan ajatuksiin. Vaikka tämä hirveä rikos mursi Alman sydämen, löysin kuitenkin hänen päiväkirjateksteistään jotain toivoa. Ja tunteen siitä, että hänen löytämänsä elämää suurempi rakkaus kannatteli häntä Toivo Kuulan kuoleman jälkeenkin. Tämä teksti on kirjoitettu puoli vuotta traagisen vappuyön jälkeen. Siinä muistojen lisäksi jäljelle jäi rakkaus.
Näin yöllä ihmeellisen kauniin unen. Toivo pyysi minua lähtemään näkemään paikkaa, missä hän nyt asuu. Seisoimme käsi kädessä sitä katsellen ja yllämme liiteli Leivonen laulaen ihanasti. Toivo kysyi minulta, eikö täällä ole hyvä olla. Vastasin myöntävästi ja olin aivan kuin lumoutunut. Minulla oli sama tunne kuin sinä keväänä 1907, kun Toivoon rakastuin. Kuin unta kaikki ja tulevaisuus vain aavistettavana, salaperäisenä, ihmeellisenä. Painoin pääni vasten Toivon rintaa ja hän suuteli minua kevyesti otsalle. Täällä on vielä ihanampaa. Kuule, mitä olen täällä säveltänyt, sanoi hän. Kaukaa rupesi kuulumaan orkesterin soittoa. Se soi niin valtavana ja juhlallisena kaukaa kuin mahtava virsi. Ja oli niin liikutettu, että itkien heittäydyin Toivon kaulaan ja sanoin, että täällä tahdon olla aina sinun kanssasi.
Mä oon Hanna-Mari Vallila ja kiitos kun kuuntelit tämän jakson Sukuni murhamysteerisarjasta. Äänisuunnittelijana on Jukka Herva, lukijoina Marja Vehkanen, Marko Pulkkinen ja Sakari Silvola. Tuottajana Seija Aunila. Lähes kaikki sarjassa kuultu musiikki on Toivo Kuulan säveltämää.